Niečo zlé je pod povrchom, niečo zlé je v samých základoch nášho štátu.
We knew that the country is corrupted. The judges, the police,
Supreme Court, Constitutional Court, all these positions were completely in hands of this mafia type of system that these oligarchs created. And the murder of Jan Kuciak and Martina Kušnírová was the breaking point when we realized, okay, now they are ready even to kill.
Sent í február 2018 fór þau Jan Kuciak og Martina Kušnírová í kjörbúð nálægt heimili sínu. Þaðan eru síðustu myndina sem náðist af þeim. Það var verið að njóstum þau. Og þann 21. februar 2018 voru þau myrt í íbúsinni í Velika Matja, smáþorpi ekki langt frá Bratislava, höfuborg Slovakíu. Þau voru bæði 27 ára gömul og voru að skipuleggja eigið brúðkaup. Tölva Martínu var frosin í tíma, þar sem hún var að skoða brúðarkjóla.
Mája roku 2018, 5. mája mala byť svadba. Miesto svadby bol pohreb.
En Jan Kuciak var rannsóknarblaðamaður og vann fyrir vefmiðlinn Actuality.sk. Þar rannsakaði hann skattsvik ótal viðskiptamanna sem virtust hafa tengsl við háttsetta slóvakíska stjórnmálamenn. Þar á meðal forsætisráðherrann Robert Fico og ríkisstjórn hans. Fremstur í flokki þessara viðskiptamókula var áhættufjárfestir að nafni Marian Kostner. Við komum betur á honum og eftir. Slóvaki hefur ásýnd fræðisals Evrópulands. Og þetta var í fyrsta skipti sem blaðamaður hefur verið myrtur þar eftir að landið var sjálfstætt. Morðið olli bylgju mótmæla, 60.000 manns komu til dæmis saman og mótmælti í Bratislava sem voru stærstu mótmæli í borginni frá flaugilsbyltingunni 1989. Sem var til þess að Tékkoslóvakía sagði skilið við kommunismann.
Som hrdý na svojich kolegov novinárov a novinárky, ktorí ráno vás pochopili, ale ani tí najodvážnejší novinári, nie sú sami spasiteľmi demokracie.
Fyrrum kollegar Kuciak vöknuðu svo sannarlega til lífsins við morðið og voru ágengir við ríkislögreglustjóran Tibor Gaspar á blaðamannafundinum í kjölfar morðsins. Það var augljóst að þau treystu honum ekki enda ótal orðrómar um tengsl embættisins við glæpastarfsemi. Þegar hann var myrtur var Kuciak að vinna að grein um Nandrangheta, ítölsk glæpasamtök sem höfðu komið sér vel fyrir í austurhluta Slóvakíu þar sem þau dunduðu sér við að misnota Evrópufjármagn meðal annars í skjóli Maríu Troskova fyrir nektarfyrirsætu sem nú var orðin helsti ráðgjafi Fico forseta. Greinin var birt og kláruð þann 28. febrúar, viku eftir morðið en aðeins tveimur dögum eftir að líkin fundust. Seinna hélt ríkisstjórnin alræmdan blaðamannafund ásamt ríkislögreglustjórnum þar sem hrúa af seðlabúntum samtals milljón evrur lágu á borðinu við hliðina þeim. Fico forsætisráðherra lofaði hverjum sem myndi upplýsa morðið þessari hrúu af peningum heilli milljón evra. En þetta kom í baki á þeim, svona leikrit myndi fólk frekar að vinnubröð mafíuforingja heldur en virðulegra stjórnmálamanna. Og svo fór að þann 15. mars neytist Fico og ríkstund hans til þess að segja af sér, aðeins þremur vikum eftir morðin. Mánuði síðar fór Tibor Gaspar, ríkislögreglustjóri, að dæmi þeirra. En morðið á Jan Kuciak og Martinu Kušnírovu var enn óupplýst. Allt þetta og meira til kemur fram í heimildamyndinni The Killing of a Journalist, sem er dönsk, tjekknesk, amerísk samframleiðsla og leikstjórinn er amerískur þótt nafnið kunnað hljóma slavnest. Mats Aneski hefur áður gert heimildamyndina Killing Pavel morðið á ukrainska blaðamönnum Pavel Sheremet sem var myrtur árið 2016. En þá mynd má finna í heild sinna YouTube. Svo mynd var til þess að fyrir kollegar Kuciak höfðu samband við hann sem þróaði svo til aðra heimildamynd morð á blaðamanni. Og þegar maður horfir á myndina leitar hugurinn helst til tveggja íslenskra fréttamála, Panamaskjalana og umsvíða samherja í Namibíu. Aðalega af því að myndin hjálpar manni að rifja upp hve kastljós og kveikstættinir sem sýndu fyrst ofan í þessar ormagrifjur voru mögnuð kvikmyndagerð. Það er svipu tilfinning að horfa þessa mynd, við erum stödd í æsismyndi þriller sem erum hlutina sem er að gerast í kringum okkur. þess vegna á næsta götuhorni. Svenni myndi um alla vafasömu spillinguna sem hann grunaði, en hafði engar haldfastar heimildir um. Þegar á líður fáum við örlitla svipmynd af þeim Jan og Martínu, en þau eru þó að mestu fjarri. Þetta er mynd um morðið á þeim og snýst fyrst og fremst um hvernig morðið var til þess að spilaborgin hrundi til gruna. Við fáum í raun helst svipmynd af þeim í gegnum fóldra þeirra, sem byrtast reglu á skjánum, sem á kollega þeirra, sem margir harma að hafa ekki tekið ýmis mál sem Jan var að rannsaka alvarlegar miklu, miklu fyrr. Í lok september, hann tók lögreglan svo 8 manns í Kolarovo, litlu þorpi í suður Slovakíu. Þrír þeirra handteknu voru kærðir fyrir morðið á Jan og Martínu, en hinum var sleppt. Þessir þremenningar voru þeir Tomáš Szabó, Miroslav Mašek og Zoltán Androšku. Þarna var þegar búið yfir 200 manns vegna málsins, mest út frá takmörkuðum upplýsingum lögreglunar ökutæki morðingina. En Zoltán Androšku ákvað snemma að vinna með lögreglunni og játaði að fengi 2 frændur, Tomáš Szabó, fyrirvinandi lögreglumann, og Miroslav Mašek, fyrirvinandi hermann, til verksins. Það var sá síðanefndi, hermaðurinn fyrirvinandi, sem tók í gikkinn og skaut Kusiak 2 í bringuna og Kusnirovu einu sinni í höfuðið. Áðurinn Szabó kerði þá félagi í burtu. Allir 3 áttu þeir eftir að játa og vinna með lögreglunni, en það var líka öllum ljóst að þeir voru bara peð í þessari frásögn.
I believe 100% Marián Kočner ordered the murder of Jan Kuciak.
Jan Kuciak wrote extensively about his economic criminal activity.
Það skiptir nefnilega litlu máli hver tók í gikkinn. Öllu skiptir hver er efst í fæðikeðinni sem fyrirskipaði morðið. Sá sem Kuciak hafði gert lífið leitt. Stutt eftir handtöku mannana 3 var svo 4. handtekinn, Alena Sjúsova. Að sögn Androšku var það hún sem borgaði honum fyrir að finna menn til að myrða Kuciak og raunar líka fyrir að myrða saksóknarina Maro Žilinska og Petr Sufliarski sem á Daniel Lipsik, lögmann Kuciak fjölskyldunar. Blessunarlega varð ekkert úr þeim áformum. Alena Sjúsjófa vann náið með einum þekktasta viðskiptamann í Slovakíu, áðurnöndum áhættufjárfesti, honum Marian Kočner. Kuciak hafði verið að rannsaka Kočner stuttu fyrir morðið og fjárfesturinn var ekki par sáttur og hringdi í blaðamanninn og hótaði að grafa upp allan þann skít sem hann gæti Kuciak og bætti svo við. Ég mun einbeita mér að þér, móður þinni, föður þínum og sískinum þínum. Sum sé, hann hótaði að siga skelja deildin á Kuciak en ákvað svo í staðinn að myrða hann.
Ale môžete si byť istý, že začnem sa vám osobne, začnem pán Kuciak špeciálne venovať.
A to je vyražka?
No lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašej súrode. Ako náhle zi?
Alena Sjúsjófa hafði lengi starfað náið með Kočner. Ekki bara við að fyrirskipa morð, heldur líka sem svokölluð hunangsskildra á internetinu. Hún hefði vilt á sér heimildir með því að nota myndir af ungum fyrirsættum í samskiptum við ýmsa viðskiptamenn og pólitíkusa í þeim tilgangi safna vafasum upplýsingum um þá fyrir Kočner. Þau Kočner áttu samskipti á dulkóða spjallforritinu Threema þar sem þau skiptu þessu skilaboðum sem rannsakandur grunaði fljótlega að var ekki öll það sem þau voru séð. Hér var önnur merkinga bak við flest orðin en það voru samskiptin engan við rökrétt ef þau voru tekin bókstaflega. Kvikmyndagerðarmönnum tekst merkilega vel að gera heim farsíma og skildra tækja að eðlilegum hluta sögunar, en það er þar sem kaupinu eyrinni gerast núorðið, eyrin sjálf er tóm en spjallluganir blikka endalaust með nýjum áformum.
And then I received a copy of the police investigation file, including the cell phones and computers of Marian Kočner.
Here are the devices from the shooter, the driver, the middleman. We have SIM cards, tablets, computers.
Tens of thousands of messages.
The judge is asking Kočner how he should rule. That's how it works.
We could prove the police is corrupted, the judges are corrupted. It was all there. This data could totally shake Slovakia.
En það fór svo lokum að þau skötuhjú voru sýknuð vegna ónægra sönnunargagna. Hæstiréttur hafnaði hins vegar þeim úrskurði og sendið málið aftur til héraðsdóms og þar býður það nú endurupptöku. Hæstiréttur staðfesti hins vegar 25 ára fangelsi yfir þeim Thomas Szabo og Miroslav Marsek fyrir morðið og 15 ára fangelsi fyrir Zoltán Andruskó fyrir að fyrirskipa það. Bálun er því ekki lokið enn, þó þemildamyndin sé komin í sýningar. En þó ljóst að veldi Kostner stendur á brauðfótum, enda eru hann og Sussjó nú þegar afplána dóm fyrir aðra glæpi. Sussjó fyrir þáttöku sinna í morði á bæjarstjóra árið 2010 og Kostner fyrir víðtækt skjalafals. Ég sá myndin á Evrópufrumsýningu hennar á kvikmyndahátíðinni á Karlovy Vary í Tékklandi, þar sem leikstjórinn Sanecki fylgdi myndin úr hlaði með orðunum Venjulega myndi ég segja njótið myndarinnar, en í þetta skiptið get ég það ekki. Foreldrar þeirra Jan Kusiak og Martinu Kosnirófu mættu einnig upp á svið fyrir sýningu og það er alveg ljóst að þetta mál er persónulegt hérna í gömlu Tékkóslóvakíu og klappið eftir mynd það lengsta og háværasta sem ég hef upplifað þau 10 ár sem ég hef heimsótt hátíðina.
Ásgeir Ingólfsson fjallaði heimildamyndina The Killing of a Journalist. En lestin verður ekki lengri í dag, við verum hérna aftur á morgun. Ég heiti Lóa Björk og tæknimaður í dag var Kormákur Marðarsson. Verið sæl.